ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan tahlilchi Anvar Nazir. Anvar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Rossiya rahbariyatini olib borayotgan siyosatiga, O'zbekistonni Rossiya bilan yaqinlashuviga tarafdor emassiz. Boshqa suhbatlaringizdan bilaman. Bugunni yangiligi, mana 11 may kuni gaplashib o'tiribmiz, Oliy Majlis Senati O'zbekistonni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kuzatuvchi davlat maqomida ishtirok etishini ma'qulladi. Senatni bu ma'qullovini ma'qullamaysiz, buni ham bilaman. Siz menga 3 ta sabab keltiring, tinglovchimiz bilsin. Nima uchun mumkin emas bunga qo'shilishi? Nima uchun siz ma'qullamaysiz shuni?
Birinchidan boshlaylik, bizaga muhojirlarni keltiradi, o'sha patent to'lanmaydi, boshqacha har xil shunaqa sabablar deb.
Muhojirlar, Rossiya hududida yurganlar buni ma'qullaydi mutlaqo.
Buni bitta narsani tushunmayapti. Bular soliq to'laydi. Rossiyada ichki ish bozorida o'sha Yevrosiyo ittifoqiga kirganlar teng huquqqa ega bo'ladi, to'g'ri, o'sha mahalliy ishchilar bilan. Lekin o'sha mahalliy ishchilarda hamma soliqlarni to'laydi. Bu soliqlar o'sha patentdan qimmatga tushadi va anchagina xarajatlari bor. Buni bizani muhojirlarga hech kim tushuntirmayapti va bu haqidan keyin ayrim blogerlar, iqtisodchilar mustaqil gapirgan edi. Bitta keltiraman, bitta faktni. Juda ko'pgina joylarda o'zbeklarni ishga oladi deb maqtanishadi. Bizanikilar nimaga oladi, bular bilmaydi. Manimcha, bular bilishi shart va anglashlari kerak. Biz muhojirlar, ishchi muhojirlar, ishchi migrantlar, ko'pgina Rossiyani ish beruvchilari, bular hammasi soliq to'lashni istamaydi. Chunki Rossiyaning soliq tizimi juda og'ir yuk. O'rta kichik biznes uchun va umuman soliq to'lovchilar uchun, ishchi bozorida faoliyat ko'rsatayotgan subyektlar uchun. Aynan shunga bular shu o'zbekistonliklarni oladi, ular Yevrosiyo ichki o'sha Yevrosiyo bozoriga kirmaydi, o'sha tashkilotiga, va soliq to'lamasdan o'sha patenti bilan cheklanadi va bu uchun bu albatta ma'qulroq Rossiyaning ish beruvchilarga. Va aynan shunga ko'pgina boshqa respublikadagi borganlar, boshqa mamlakatlardan, o'sha qo'shni mamlakatlarimizdan va Ukraina va o'sha Belarusiyadan masalan borganlar, bular shu masalada ancha ish topishda o'zbeklarga nisbatan qiynaladi.
O'zbeklar soliq to'lamaydimi? O'sha patent to'lasa bo'ldimi? Patent sotib olsa.
Endi hozir bular patent sotib olsa bo'ldi, soliqni to'lamaydi ko'plari. Hammasi to'lamaydi, agar Rossiya fuqarosi bo'lmasa. Lekin Rossiyani ichki bozoriga tenglashtirgandan keyin, Rossiyani ichki bozoridagi o'sha Rossiyani yurtdoshi bilan birga teng bo'lgandan keyin huquqlari ichki bozorda albatta o'zbek ishchisi, xuddi Rossiya ishchisi hamma soliqlarni to'laydi va o'sha soliqlarni to'lagani patentni o'rnini ham egallaydi va patentdan aynan patentdan oshib tushadi u to'lovlar.
Bu tushunarli. Bu tushunarli. Demak, birinchi sabab o'sha migrantlarni tilida yurgan, o'yida yurgan, ongida yurgan mif. Agar O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilsa, o'sha patentdan xalos bo'ladi degan mifni siz mif ekanligini aytyapsiz.
Ikkinchisi, nima uchun Rossiya? Mana men shuni oxirigacha yetkazsak, nima ichi og'iz so'z, nima uchun Rossiyaga shuncha muhojir kerak? Hozir bu bitta daromad, byudjet, masalan, Moskva meriyasi maqtanadi, hattoki Gazpromdan ham ko'p byudjetga muhojirlardan pullar tushyapti. O'sha soliqlar ham, chunki bitta o'zbeklar ishlamaydi u yerda. Patentdan tashqari Rossiyaga soliq to'lovchilar kerak va ish beruvchi Rossiyadagi albatta soliqdan qochib, agar bir xil holatlarda o'sha mehnat muhojiri soliq to'lamasa, o'sha ish beruvchi soliqdan qochib, o'shani ortiqcha yuk qilib, soligini o'sha nimasini haligi daromadidan qisib qoladi. Biz ishlayotganlar, tojikistonlik masalan muhojirlardan, Ukrainadan borganlardan buni eshitganman. Bor narsa bu. Endi buni bunaqa detallab juda jiddiy odamlarga tushuntirish kerak, ko'plar tushuntirmaydi. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab asosiy faoliyat ko'rsatadigan banklar, shu bozorda kompaniyalar 90% bu Rossiyaniki. Men masalan biror bir marta ko'rmadim shu Yevrosiyo ittifoqi hisobidan Qozog'iston mahsuloti, Qozog'iston banklari yo Qirg'izistonni nimanikini Belarusnikini ham gapirsa bo'ladi, xuddi Rossiyanikidek teng faoliyat ko'rsatadi. Ko'rmadim ko'rsatganini. Albatta aytishlari mumkin, Rossiyani iqtisodiyoti katta va shunga o'xshash. Bu to'g'ri, lekin Yevropa ittifoqini oladigan bo'lsak, Germaniyani iqtisodiyoti bilan Polshani iqtisodiyotini Chexiyaniki qanday solishtirsak, avvalambor u yerda bitta narsaga e'tibor beriladi, tenglik. To'g'ri, masalan, Germaniyani iqtisodiyoti, Fransiyani iqtisodiyoti, Italiyani keyin ulkan hisoblanadi Yevropada. Nisbatan Lyuksemburg iqtisodiyotiga, yo bo'lmasa nisbatan Chexiyani iqtisodiyotiga, Vengriya. Lekin hammasi teng bo'ladi va teng shu tenglikni saqlab qolishga Yevropa ittifoqi, Bryussel doim harakat qiladi. Bu yerda bunaqa tenglik yo'q. Bu yerda avvalambor imtiyoz Rossiyani mahsulotlari uchun. Bitta narsada kimda iqtisodiyot katta bo'lsa, unda imtiyoz. Bu yerda aynan shundan kelib chiqqan bitta qoida bor, to'lovlar o'sha umumiy byudjetga to'lashadi. Masalan, umumiy byudjetga kim katta iqtisodiyoti bo'lsa, u kam to'laydi, unda imtiyoz bor, chunki u o'zi katta iqtisodiyot, o'zi katta hissa qo'shyapti ittifoqqa. Kim iqtisodiyoti eng kam miqdorda bo'lsa, nisbatan masshtabi, demak u ko'proq to'laydi. O'zbekiston albatta Qozog'iston va Belarusiya Rossiya iqtisodiyotiga nisbatan kam, iqtisodiyoti ixcham va u albatta ko'proq.
Siz buni o'sha Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga oid hujjatlarni bilan tanishib chiqib aytyapsizmi yoki shunchaki shunday bo'lsa kerak deb taxmin qilyapsizmi?
Yo'q, bor, bu narsa bor, byudjet shakllanishida bor bu narsa va undan tashqari bu asosiy emas. Asosiysi Rossiya kompaniyalari, Rossiya monopoliyalari butta asosiy imtiyozga ega bo'ladi. Chunki bilasizmi, to'g'risini aytish kerak, O'zbekiston iqtisodiyoti ko'pgina o'rta kichik biznes bizaga birinchi tomondan zarur, chunki bizda asosiy aholisi ish bozorlarida faoliyat ko'rsatadigan aholi. Bu aholi ishsiz bo'lsa, bu juda katta siyosiy, iqtisodiy va xalqaro muammo. Ikkinchi tomondan bu juda bir og'ir masala, bularni qanaqadir qo'llab quvvatlash kerak, bularga yaratish kerak qanaqadir sharoit. Agarki hozirgi kunda, hozirgi iqtisodiy og'ir ahvolda, hozirgi sharoitda, agar faqatgina hozirgi sharoitni olsak, Rossiya bilan ochiladigan bo'lsa chegaralar, Rossiyadan juda ko'p kompaniyalar kelib bizani mahalliy ishchilarni, ish beruvchilarni sindiradi kompaniyalar. Bu yerda mayli agar sifatli bo'lsa, Rossiyani o'zida, masalan, ko'pgina ichki hududlarida juda ko'p kompaniyalar bor. Ahvoli shunaqaki, Rossiya aynan sifatsiz ishlaydi, Yevropaga nisbatan masalan juda ham sifatsiz. Ular ishlaydi va ularni faoliyati ko'pincha aynan shunaqa bog'liq bo'ladi, eksport nimalarning imkoniyatlarini qidirish. Qatqadir Afrika mamlakatlariga nimalarga eksport qilib yashashi mumkin, lekin mana shu Yevrosiyo ittifoqi nima uchun kerak? Shu kompaniyalarni tirik qolishi uchun. Shular masalan, Qirg'iziston, O'zbekiston mana shunaqa bozorlarga kirib, shu yerda o'ziga masalan kerak bo'lgan iste'molchilarni topadi. Topgandan tashqari bu albatta sifat mahsulot, buni aytyapman. Bu ko'pgina buni mahsulotni o'zim ham bilaman. Qaysi mahsulotlar kerak, oziq-ovqat masalan, bu ichki bozorni o'ldiradi. Bu kimdir aytishi mumkin, bu raqobat, bu monopoliyaga qarshi tur. Lekin bitta narsani aytib inobatga olish kerakki, bu juda murakkab muammo, chunki O'zbekistonda asosiy maqsad turish kerak davlatni oldida, bu monopoliya orqali emas, raqobat orqali. To'g'ri, nega ish joylarini yaratish? Chunki 70-80% aholi o'zida yoshlar tashkil qiladi, har xil, kimdir 35 yoshgacha, kimdir hozir mana shu 20 yoshgacha, lekin yoshlar ish kuch bu ishchi.
Ayni paytda siz aytyapsiz, Rossiya o'zini sifatsiz mahsuloti uchun O'zbekistonni katta bozor quvaladi deyapsiz. Ayni paytda Rossiyani o'zi ham O'zbekiston mahsulotlari uchun bozor-ku, juda katta bozor, bozor bo'lganda ham.
Buni ham aql bilan qilinmagan. O'zbekiston o'zini ichki bozorini ta'minlab bera olmayapti. Ko'pgina mahsulotlar, masalan, meva sabzavot, oziq-ovqat. Buni chegarani ochish yaxshi, eksport nimani qilish yaxshi, lekin ichki bozor bu yerda shakllanmagan. Shakllanmaganining sababi ichki bozor to'liq ta'minlanmagan bu mahsulot bilan. Bizda qishloq xo'jaligi juda ham nochor, qoloq ahvolda va hozirgi rahbariyat undan oldingi bo'lgan Karimov davri, endi bu hammasi birga necha yil ishlashgan, bular bunda aybdor. Bizada sovetcha qishloq xo'jalik sohasi qolgan, hozir klasterlar bilan bu urgani ustiga battar qilib o'ldiryapti. Bu qishloq xo'jaligini isloh qilib, uni zamonaviy qishloq xo'jaligiga aylantirgandan keyin, undan keyin buni eksport bob qishloq xo'jaligiga aylanishi mantiqdan bo'lardi. Bilasiz, Niderlandiya hammasi bizga doim misol keltiriladi, lekin bular hammasi aynan shu yo'ldan ketgan. Bu yerda mantiqsiz bo'ldi. Ular oldin chegarani ochib tashladi, ichki bozorda narx-navolar osmonga chiqib ketdi, ichki bozor muammosi tug'ildi, ijtimoiy muammolar tug'ildi, bu eksport ketyapti. Chimbo'li bu yerda uzr ustida gapirardim, bitta tomoni bor yomon, juda ham dahshatlisi. Bu ham monopoliya, shu eksport mahsulotni olib chiqib ketayotganlar monopolistlar. Ilgari mana ayrim bilan o'sha ilgari ishlagan tadbirkorlarni taniyman, aytishadiki, biz tadbirkor bo'lib chiqardik, 2-3-4 kishi bu yig'ilishib chiqib eksport qilardik, bormi shunaqa eksport Qozog'iston orqali. Hozir biz mardikor bu yerda ishlayapmiz, chunki katta katta nufuzli kompaniyalar hammasi tegishli kuch ishlatar idoralarni sobiq rahbariyatiga, O'zbekistonniki va shularga tegishli, hamma buni bu sohani egallab olgan va bu faqat ularga asosan foyda olib kelyapti. Buni ham inobatga olish kerak.
Xo'p, bu ikkinchi sabab. Bu ikkinchi sabab O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirishidan foyda yo'qligini tushuntirish uchun aytdingiz bu gaplarni. Demak, O'zbekiston Rossiya O'zbekistonni agar ittifoqqa kirgiday bo'lsa, o'zini sifatsiz tovarlari uchun bozor qo'yadi degan gapni aytdingiz.
Va O'zbekistonni eksportyor monopolistlari uchun, eksportchi monopolistlari uchun battar bu yaxshi vaziyat paydo bo'ladi. Bu albatta raqobatga aloqasi yo'q, o'zi sindirib bo'ldi. Bizani kichkina eksportchilarni va undan tashqari bu ichki bozorda muammolarga olib kelishi mumkin, chunki bizni qishloq xo'jaligimiz islohot qilinmagan quloq ahvolda. Buni oldin yaxshi islohot qilib bozor iqtisodiyoti andozlariga javob beradigan qilishimiz kerak, undan keyin buni eksport bir sohaga aylantirishimiz mumkin.
Xo'p, boshqa mavzuga o'tish oldidan uchinchi sabab. Ha.
Uchinchisi, xalqaro tashkilotlar bilan Amerika Qo'shma Shtatlari boshqalar aytishdi, Yevrosiyo ittifoqiga O'zbekiston agar kiradigan bo'lsa, albatta Jahon savdo tashkiloti bilan muzokaralar murakkablashishi mumkin. Endi bu rasmiy gaplar. Lekin bitta norasmiysi borki, albatta Yevrosiyo ittifoqiga kirgan mamlakatlar ahvoli hozir agar biz o'ylanadigan bo'lsak, tashqi bozordan ichki bozorda ham Armanistonni olamiz, ham hech yaxshilanmagan. Qirg'iziston iqtisodiyotini olamiz, Qozog'iston endi neft orqali yashaydi. Hech qanaqa bir ijobiy u yerda siljishlar bo'lmadi. Chunki Yevrosiyo ittifoqi hech qanaqa ta'sir ko'rsatmaydi yaxshilanishga hayotda, ichki iqtisodiy islohotlar faqat. Bu kimdir umid qilayotgandir va undan tashqari eng oxirgisi bu siyosat. Bu tashkilot avvalo siyosiy tashkilot, Rossiyani ta'siriga qo'yib ketish va Rossiya nazoratida bo'lish, bu siyosiy tashkilotni siyosiy oqibatlari O'zbekistonni jahon bozoridagi va boshqa mamlakatlar bilan integratsiyasiga zarar keltiradi. Nimaga? Bitta misol oxirgi. Mana Janubiy Koreya bilan erkin savdo hududini qurmoqchi O'zbekiston, anchadan bir muzokaralar ketyapti va bu juda yaxshi. Lekin buni qurishdan oldin O'zbekiston agar Yevrosiyo ittifoqiga kiradigan bo'lsa, hamma qadamlarni kelishib olish kerak. Yevrosiyo ittifoqi bilan. Yevrosiyo ittifoqiga kirganda u Qozog'iston bilan yo Qirg'iziston bilan emas, avvalambor Rossiya bilan. Albatta Rossiya O'zbekistonni iqtisodiy mustaqilligini istamaydi. Biz juda yaxshi bilamiz, Lukoyl Gazprom kompaniyasi faoliyatidan biz ko'ryapmiz qanaqa Rossiya bu bozorda ishlaydi va buni oqibatlari qanaqa va umuman olganda mavzuni agar yopadigan bo'lsak, Andijon voqealaridan keyin Rossiya bu yerga kirib keldi. O'shanda ham O'zbekiston shu ittifoqqa a'zosi bo'ldi. Avvalambor bu yerda Lukoyl bilan Gazprom birinchi bo'lib,
faqat u paytda tashkilot boshqacha nomlanardi. Ha,
boshqacha nomlanardi. Nima natijaga olib keldi? Birdan O'zbekistonda gaz tanqisligi, chiroq energiyasi quvvati tanqisligi paydo bo'lmadi. Aynan shuning oqibatida ko'pgina o'zbek hududlari, O'zbekiston hududlari elektr quvvatdan mahrum bo'ldi, gazdan mahrum bo'ldi, hammasini to'lovi bor. O'shanda gapirilgan edi, kirmayapsin O'zbekiston, ehtiyot bo'lsin, kirgizmasin bu monopoliyani. Yo'q, hammani boshlanadi, yaxshi bo'ladi, Islom Karimov populizmga berilgan edi o'shanda. Nimaga olib kelganda biz hozir ko'ryapmiz, hozir ham energetik muammo katta muammo bo'lib turibdi, hali ham yechimini O'zbekiston uni topolmayapti. Mana bu misol tarixdan, keling yangi davr tarixdan.
Xo'p, mana uchta sababni aytdingiz, lekin aftidan Toshkent o'sha Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi tomon ketyapti. Mana Senat ma'qulladi, oldin qonunchilik palatasi tasdiqlagan edi, Endi prezident imzo qo'ysa, shu bilan kuzatuvchi maqomida kiradi o'sha tashkilotga. Nima uchun shu qadamga boryapti Toshkent?
Endi bilasizmi, boshidan man shuni juda yaxshi bildim. O'zbekistonda post Karimov davri boshlanganda, Islom Karimov o'lgandan keyin Rossiya aralashgan O'zbekiston ichki ishiga. Bu konspirologik fikr nazariyasi emas, bu Rossiyaga mansub xususiyat. Aralashib bu yerda O'zbekistonni yangi prezidentini tashqi ichki siyosatini shakllanishiga ta'sirini ko'rsatmoqchi bo'lgan. Qay darajada Shavkat Mirziyoyev mustahkam bo'lgan, o'shanda nima bo'lgan, buni man bilmayman. Har xil gaplar bor, lekin fakt shuki, Rossiyani omili bu yerda qanaqadir rol o'ynagan va agar shu qadamlarni qarasangiz, shartlar bo'lgan va shu shartlarni amalga oshirishga O'zbekiston davlati har xil yo'llar bilan harakat qilgan. O'sha ikkinchi davlat tili oldin kirill alifbosi qaytish boshlangan edi. Ham bu o'xshamadi. Jamoatchilik fikrini inobatga olinmadi. Ham Rossiya, ham O'zbekiston bu kutilmagan hodisa bo'ldi. Jamoatchilik fikri birdan ko'tarilib yaxshilab turib berdi. Uchinchisi, mana atom elektr stansiyasi, bu hali ham qurilishi haqida katta savollar bor. Endi bu alohida mavzu. Qurilmasa kerak deb o'ylayman. Agar quriladigan bo'lsa bu falokat. Lekin to'rtinchisi, mana Yevrosiyo ittifoqi. Oldin Yevrosiyo ittifoqiga kiraman dedi. Islom Karimov davrida mashhur bo'lgan o'zini professional qo'shtirnog'idagi darajasi bilan va umuman bir dahshatli bir byudjetni bo'yniga osib turgan iqtisodiy tadqiqotlar markazi janob Go'shevniki va Ergashevniki chiroyli qilib prezidentga olib kirishgan, qanday bu imtiyozlarga ega bo'ladi. Lekin o'shandan keyin bu jamoatchilik uchun tavsiya etilgandan keyin bu o'sha haligi qo'shtirnog'idagi dalillar Yevrosiyo ittifoqi kirsa qanday bir imtiyozga ega bo'lamiz, ko'pgina oddiy blogerlar tomonidan bir pasda haligi mot qilindi. Bu bundan keyin ko'pgina maqolalar paydo bo'ldi. Bizda katta kompaniyalar, kichkina kompaniyalar hammasi chiqishdi va O'zbekiston qisqasi o'xshamadi. Yevrosiyoga kirish nekigin qanaqadir endi yuzini saqlab qolish kerak. Albatta, O'zbekiston Rossiyani oldida va'da berilgan va Rossiya qo'pol darajada harakat qildi. Matviyenkoni tashrifi davomida xuddi shantaj deb bo'ldi, ultimatum deb bo'ldi, o'xshash harakati shunga bo'ldi. Nima qilish kerak endi, qanaqadir yumshatish uchun o'sha kuzatuvchi maqom bilan bo'lmasa kirib o'sha tinchitish kerak, chunki umuman kirmaymansa bo'lmaydi. Albatta, hozir buni tarafdorlar aytishyapti, bu birinchi qadam deb. Man ishonmayman buni birinchi qadamligiga, chunki Yevrosiyo ittifoqiga kirish bu O'zbekiston
keyingi qadam bo'lmaydi demoqchimisiz?
Bo'lmaydi, bu Rossiyani og'zini yumish uchun qilingan narsa. Keyingi qadam bo'lmaydi. Keyingi qadam bu, agarki O'zbekiston islohot qilib jahon savdo tashkilotiga kirsa, o'sha hamma muammolar, hali avtomobil sanoatida hamma o'zining yechimini topadi va bu iqtisodiy tashkilot va shu Yevrosiyo ittifoqiga kirish umuman uni dolzarbligini yo'qotadi. Endi man bu hozir
endi hozir hozir juda cho'zilib ketdi. Uzr, gapimiz jahon savdo tashkilotiga a'zo, potensial a'zoligiga bog'layapsiz. Ayni paytda masalan o'sha Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining yana bir a'zosi Qirg'iziston 20 yildan oshdi. Jahon savdo tashkilotiga ham a'zo ayni paytda. Xo'p, demak sizni nazaringizda
Yevrosiyo ittifoqidan chiqib ketmoqchi degan doim bahslar ko'tariladi. Ahvoli yaxshi, juda ko'p zarar yetganligi bor. Parlamentda ko'tariladi, bu asossiz gap emas. Endi Qirg'izistonda bu doim chiqadi bu mavzu.
Xo'p, siz nazaringizda o'sha kuzatuvchi maqomida kiradi. Lekin undan keyingi qadam tashlanmaydi. Xo'p, boshqa mavzuga o'tamiz. Men bolaligimdan biladigan bir raqam bor, Anvar. Bolaligimda Ulug' Vatan urushi deyilardi. Har holda esir tarqaguncha. Endi Ikkinchi jahon urushi deyilyapti va o'sha Ikkinchi jahon urushida 63 nafar etnik o'zbek Sovet ittifoqi qahramoni bo'lgan. O'sha urushda deyilgan ma'lumot o'sha bolaligimdan shuurimga muhlanib qolgan. Endi Shavkat Mirziyoyev 9 may kuni G'alaba bog'ini ochilish marosimida nutq so'zlar ekan, o'sha urushga oid yangi raqamlarni e'lon qildi. Endi 63 nafardan ko'proqmi, uni bilmadim-u, har holda 280 O'zbekistonlik Sovet Ittifoqi qahramoni hisoblanar edi, deyapti. Demak, o'shanda o'sha 280 ning ichida 63 o'zbek ekanda. Yangi hujjatlarda esa qahramonlar soni 301 nafar ekani, 70 O'zbekistonlik Shuhrat ordenining to'liq kavaleri ekani bildirilgan, deyilyapti o'sha prezidentni nutqiga oid xabarda. Va umuman urushda 1 million 500 ming emas, 1 million 951 ming o'zbekistonlik qatnashgan ekan. Bu maxfiyligi bekor qilingan hujjatlarda keltirilgan ma'lumotlarni Shavkat Mirziyoyev e'lon qilgandan olingan raqamlar. Shu paytgacha Moskva o'sha urushda juda katta talafot ko'rdik deb yozg'irib kelardi. Lekin shu yerda ham yolg'on ketgan ekanda.
Yo'q, bu doim yolg'on bo'lgan ekan. Bu doim yolg'on bo'lgan. Ikkinchi jahon urushi boshlanishi qanaqa dahshatli bo'lgan, 70-80 million odam okupatsiyada qolib ketib, Stalin ularni tashlab birinchi bostirib kirganda Germaniya qochib ularni ayblagan, okupatsiyada qolgan aholi dushmanga sotildi deb shuni hamma biladi, tashlab ularni Minskga tashlab qochgan, bu faktlarni bekitishgan. Lekin bu faktlar chiqdi, undan keyin Xrushchyov davrida yangi faktlar chiqdi, Brejnev davrida chalkash boshlandi, bular faqatgina Brejnev katta chalkashda bo'lgan, Mao Zedong, Malampuston, uni hammamiz bilamiz. Lekin Gorbachyov davrida faktlar chiqdi, Putin davrida endi hamma fakt, hamma ma'lumotlar yo'q. 42 yilgacha ko'pgina juda ko'p arxivlar sir saqlanadi. Nima uchun? Bu juda savol tug'iladi. Bu faxrlanishadi Rossiyada, bong uradi shu g'alaba haqida. Demak, shunaqa faktlar hali ham borki, buni bilishi kerak emas jamoatchilik. Juda xunuk faktlar bu. SSR juda ham asli juda yomon tomondan qiyofalaydigan ikkinchi jahon urushi davrida. Endi haligi ikkinchi jahon urushimi, vatan urushimi, endi sovet german urushi deylik, to'g'ri bo'lardi. Va O'zbekiston ikkinchi jahon urushi desa 39-yil bilan 45-yil aytish kerak. Shu davr ikkinchi jahon urushi bo'ladi. Lekin bitta narsa nima aytmoqchiman, Shavkat Mirziyoyev nima aytmadi, ko'pchilik ham o'sha 39-yil boshlangan ikkinchi jahon urushi va o'shanda bilasiz, qizil armiya Polshaga bostirib kirib, Germaniya bilan Yevropani bo'lishi boshlagan, Gitler bilan ittifoq qurib. Bu yerda ham o'zbeklar
Ribbentrop-Molotov paktini aytyapsiz-da,
o'zbeklar sovet ittifoqi hududida bo'lgan va har doim aytadi, birinchi o'zbeklar qanaqa qatnashgan, birinchi o'zbeklar sovet armiyasi tarkibida SSR Germaniya bilan ittifoq tuzganda bosqinchi sifatida, bosqinchi armiyani askarlari sifatida Yevropani bosib olib, Polshani bo'lib olishida qatnashgan va Yevropani bo'lishdi, bu o'sha buni hamma biladi va endi hamma biladi deganda ko'pchilik tarixchilar biladi buni. Shu bilan o'zbeklarni birinchi o'sha debyut deydi, o'sha harbiy o'sha nimalarida qatnashishi askarlarni shu bilan bog'liq bo'lgan. Bular masalan 41-yili bu endi Germaniya SSRga hujum qilganda u sovet german urushida qatnashgan o'zbeklar haqida ketayotgandir gap. To'g'ri, juda ko'p o'zbeklar qatnashgan, qancha u nima bo'lganlar, orden berganlar, medal berganlar haqida ma'lumotlar har xil bor. Gap bularda emas, gap boshqa narsada. Bu yerda hali ham juda ko'p narsalarni biz jamoatchilik bilmaydi. Masalan, ishchi batalyonlarda asosan o'zbeklar, qozoq, qirg'iz, turkmanlar, tojiklar qatnashgan. Endi eng ko'pini o'zbeklar tashkil qilgan.
Qancha o'sha qarang, prezidentni bayonotiga qaraganda O'zbekistondan frontga deyilyapti 1 million 951 ming frontga deyilyapti, mobilizatsiya qilingan. Demak, shu so'z ishlatilgan ekan, demak ishchi batalyonlari bunga kirmaydida.
Agar buni qilgan bo'lsa, prezident juda katta xato qilyapti. Ishchi batalyoni juda katta fojia, yuvilmas sharmandali dog' sovet tizimida. Bularni chaqirgan, nimaga desangiz, Sibir, Uralga juda ko'p korxonalar evakuatsiya qilingan, harbiy korxonalar, ha, butun sovet davlatini harbiy sanoat kompleksi, Gitler butun Yevropa hududini bostirib kelayotganda ko'pgina korxonalar o'sha hududlarga, Osiyo hududlariga, Rossiyani Uraldan buyog'i o'sha Sibirga ko'chirilgan. Erkaklar yo'q, hammasi urushga mobilizatsiya qilingan. Nima qilinadi? O'zbekistondan juda ko'p, asosan O'zbekistondan, ikkinchi o'rinda Qozog'iston ketyapti. qishloq aholisini va shahar aholisini jalb qiladi, katta yoshlilarni, nogironlarni, hammasini jalb qilib o'tga ishga olib boradi, o'sha korxonalarda ishlashadi, ocharchilik.
Endi balki bu yerda prezident Mirziyoyev front so'zini keng ma'noda ishlatgandir.
Endi bilasizmi, juda ham qiyin tushunish, chunki bu qilayotgan ishlar Rossiyaga yoqish uchun ham qilinyapti. O'sha haligi rus tilida aytgandek, patsvastit pilulyu, juda ko'p narsalar, orzular Rossiyani amalga oshmadi va o'sha siz birinchisi savolingizda berilgan savolingizda bu o'sha Yevroittifoqqa to'liq a'zo bo'lmadi. Endi butun bor kuchini bu ikkinchi jahon urushi mavzusiga beryapti. Faqat bilmay, chunki bu mavzudachi bitta savol paydo bo'ladi. Mana siz aytyapsiz, mana sizga aytaman, ichki bataliyonlar haqida bu yerda ocharchilikdan o'lib ketgan odamlarni umumiy qabrlarda ko'mib, o'sha qabrli savet davrida yo'q ketgan. Hozir bitta ikkita havaskorni qidirib ularni tiklayapti. Rossiya davlatiga ham qidiryapti, O'zbekistonga ham. Tasavvur qiling, shuncha hissasini qo'shgan o'sha g'alabaga o'zbeklar, qozoqlar, qoraqalpoq hammasi molday o'lib ketgan. Ularni bir hujjatlarini man ko'rganman, o'zim tarixchiman, bilasiz, kafan so'rashgan ko'mgani, chunki ocharchilikdan o'lyapti. Kapani ham berishmagan. Yo'q, bu berilmaydi, bor olib borib qanaqa bir yo'llarni ham umumiy qabrlarda ko'mgan. Bu yaqin evakuatsiya qilganlarga sharoit ancha yaxshi berilgan. O'sha o'zbeklarga, qozoqlarga, boshqa markaziy Osiyo xalqlariga nisbatan ularni qamoqda ushlaganda ushlagan. Buni hammasini haqiqatda gapiradigan bo'lsak, ularni hammasini gapirish kerak. Agar bular urush mavzusini ko'taraman desa va eng asosiy savol paydo bo'ladi. Nimaga olib keldi shu urush O'zbekistonga? Masalan, Hindiston Pokiston aytadiki, Britaniya imperiyasi quladi 2-chi jahon urushidan keyin biz mustaqil bo'ldik deydi. Birma aytadi, Yaponiya imperiyasi quladi, biz mustaqil bo'ldik deydi. Koreya shunaqa deydi. Bo'linib ketdi. Yevropa masalan naqa deyolmaydi. Ikkiga bo'lindi Yevropa. Sovuq urushi boshlandi. O'zbekiston nima bo'ldi? Uni 49-yili yana qator onlar bo'ldi. 60-yillar qanaqa muammolar bo'ldi. 70-yillar paxta yakka hokimligi, Orol va hokazo. Undan keyin o'zbek ishi dahshatli. Butun umr o'zbeklar nima ko'rdi, qanday minnatdorlik ko'rdi sovetdan, qanday imtiyoz ko'rdi? Bu o'sha aholi, o'sha qishloq aholi bo'lib o'sha og'ir ahvolda yashadi. Bu savolni berish kerak. Bu Sovet ittifoqi saqlanib qoldi vaqtinchalik, sovet tizimi saqlanib qoldi vaqtinchalik. Lekin sovet tizimi baribir quladi ichki sabablarga ko'ra. Undan keyin davlati mustaqil bo'ldi. Undan keyin buni bilasizmi? Nimaga men buni aytyapman? Chunki mana hozir boshqalar ham gapiryapti. Chunki Turkiston muxtoriyati bo'lgan 155 yil oldin mana Toshkentni bosqingan Alimqulni o'ldirishgani haqida post qildik. Va masalan Chor Rossiyani bosqini juda ko'p o'rta asr tarixida bo'lgan. O'zbeklar savol beryaptida odamlar jasoratligini faqat o'sha jasoratni ko'rsatgan faqat shu urush davrida yo boshqa davrlarda harbiy tariximizda bo'lgan. Nima uni gapirmaymiz deydi. Mana mana shunda muammo boshlanadi. Davlat uchun tarix hali ham sovetdagi mafkuraviy hozir. Supermarket kiradi, istagan yoqqan narsasini siyosiy maqsadlari uchun oladi, chiqib ketadi. Umumiy tarixi o'rganish yo'q. Bu ahmoqgarchilik. Chunki 2-chi jahon urushi eng asosiy siyosiy oqibatlarga ega bo'lgan voqea emas. Fojiali voqea. Juda ko'p o'zbek o'lgan. Lekin bu o'liklar bilan faxrlanish bu yomon narsa, menimcha. Bu yerda bu fojia, bu haqiqatdan ham bugun xotira va qadrlash kuni. Boshqa hech nima emas. Ko'pgina urush qatnashchilari olamdan o'tyapti, keksa yoshlar, yana 10 yildan keyin ular hammasi olamdan o'tadi. Ularni kuni bu. Biz nima qilishimiz mumkin? Faxorat ibodat qurbon qilish o'lganlarni orqasidan boshqa hech nima emas.
Tamam. Bir qarashda bir-biriga mutlaqo aloqasi yo'qdek ko'ringan ikkita mavzuda gaplashdik, lekin mag'zi bitta mavzu o'zi aslida. Toshkentdan Anvar Nazir edi. Rahmat sizga.
Rahmat.